رانجے دی او کہانی جڑی سالاں تو دنیا سنتی آ رہی ہے. رانجے دے پراواں تے پرجائیاں نے فیصلہ کیتا رانجے دے ویاہ دا. وڈی پرجائی دی پین نال ویاہ کرن لگے تے رانجے نے نہ کر دتی. جدو نہ کیتی تے وڈی پرجائی نے انہوں تانا ماریا کہ جے تو میری پین نال ویاہ نہیں کیتا تے ویکھاں گی جدن تو ہیر ویاہ کے لے آئے گا. رانجہ اپنے دل چ حسرت لے کے اس گھر چوں نکل کے ہیر دے وطن تے آ گیا. آ کے تے ہیر دی نوکری کرنی شروع کر دتی. ہیر دیاں مجھاں چارنیاں شروع کر دتیاں. 12 سال دا عرصہ گزر گیا. رانجہ ہیر دیاں مجھیاں اسے لالچ چاردا رہا کہ ہیر دا ویاہ میرے نال ہوئے گا تے میں اپنی پرجائیاں نو جا کے دساں گا کہ میں ہیر ویاہ کے لے آیا. 12 سال بعد جدو ہیر کھیڑیاں دی ٹولی چ پین لگی تے رانجے نو یاد آیا کہ جے ہیر نو کھیڑے لے گئے تے اپنی پرجائیاں نو تے پراواں نو جا کے کیڑا منہ وکھاواں گا. تے ٹٹے ہوئے دل نال ایک التجا کردا ہے. رانجہ کہندا ہے
مچھیاں تیریاں میتھوں چردیاں نہیں ہوں سب ڈیرے اے نہیں چگا وسنا ہیرے نی وس نہیں کچھ میرے پائیاں دے متھے میں نہیں لگنا اتے نہیں رہنا کر تیرے منظور میاں چلیے تھوں ٹر چلیے ہوئے ہن ہیر نو ساک بتھیرے نی کیڑا منہ دساں کر جا کے ہوئے کیڑا منہ دساں کر جا کے ہوئے بابیاں نے حال پوچھنے مینو دس جائیں ویر نے بابیاں نے حال پوچھنے سسی دائی ہوئے جیڑی موئی تھلاں وچ سڑکے ہوئے اسی مجیاں چار دے رہ گئے ہوئے ڈولی ہیر دی کھیڑے لے گئے ہوئے بابیاں نے حال پوچھنا مینو دس جا ویر نے بابیاں نے حال پوچھنا وانگ نہیں کسے نبھونی اج کھیڑے بن گئے بالی ہوئے اسی رہ گئے نوکر بالی ہوئے بابیاں نے حال پوچھنے مینو دس جا ویر نے بابیاں نے حال پوچھنے Thank you. मानत तू हुंदी मेरी ते ओ मेहंदी मूल ना लांदी ना शक ना दा गाना बनदी ते ना सूए कपड़े पांदी रांझे दी सी रांझे दी रहंदी ते ना खेड़े साक बनांदी मंजूर मियां हीर पावे मर जांदी ओए पर इश्क नूं दाग न लांदी ओए टंगी वंजली रांझे ने किलते ओए की जोर बेगाने दिल ते ओए पापियां ने हाल पुछने मैनू दस जा वैर ने पापियां ने हाल पुछने केड़ा मूं दसां कर जाके ओए केड़ा मूं दसां कर जाके ओए पापियां ने हाल पुछने नी मैनू दस जा वैर ने पापियां ने हाल पुछने ओए सानू दस जा वैर ने पापियां ने हाल पुछने नी मैनू दस जा वैर ने पापियां ने हाल पुछने ओए सानू दस जा वैर ने।